Braniteljski pleter.
Dobra večer u emisiji Braniteljski pleter. Zajednica udruga i članova HVIDRA-e Brodsko-posavske županije okuplja udruge i članove HVIDRA-e Brodsko-posavske županije radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi. Zajednica je osnovana s ciljem socijalne i pravne zaštite hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, te promicanja razvitka i unapređenja vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava. Sjedište zajednice udruge i članova HVIDRA-e Brodsko-posavske županije je u Slavonskom Brodu. Štefan Paun, nekadašnji je zamjenik zapovjednika 1. satnije 3. bojne 3. gardijske brigade Kune, sudjelovao je na Novogradiškom bojištu. Nastavak ratnog puta upisao je na istočno Slavonskom ratištu, a zatim slijedi niz ranjavanja na drugim ratištima koja je na sreću preživio. Poslušajte razgovor sa Štefanom Paunom.
Pa zajednicu čine je udruga HVIDRA Slavonski Brod i udruga HVIDRA Nova Gradiška. Pošto sam ja županija sa najmanjim brojem gradova, tako da na osnovu toga imamo i samo dvije članice, inače druge županije, ono su koliko imaju gradova, toliko otprilike imaju i članica, ali nama je evo možda to čak i prednost, nemamo puno članica pa onda automatski imamo manje problema. I ono što je jako bitno, što smo u našem radu uspjeli dobiti jednu sinergiju između udruge HVIDRA Slavonski Brod i Nova Gradiška, što meni puno olakšava promet, odnosno rad. A smatram da sam tu jako puno pridonio, ali kad sam došao na mjesto predsjednika udruge prije 12-13 godina, sam da točno, mi je upravo to i bio glavni cilj, jer sam prije toga primijetio da taj odnos najbolje ne funkcionira, što se dalo primijetiti na naše odlaske zajedničke aktivnosti kao što je Šnidor, odnosno naše državne igre ratnih vojnih invalida. Pa mi je to bio cilj, onda sam na to naišao biti ponosan što sam u tome uspio.
HVIDRA Nova Gradiška i HVIDRA Slavonski Brod se u bitnome razlikuju zbog svojih projekata. Što bi vi istaknuli kao prednosti Nove Gradiške, a što kao prednosti Slavonskog Broda?
Prednosti su Nove Gradiške prednost možda manji broj članova. Pa kad imaš malo manji broj članova, onda je lakše raditi. U Brodu je puno veći broj članova nego što u Novoj Gradišci. Ovdje su provođeni malo i veći projekti. I najveći od onih je bio mreža SB u vrijednosti 1.996.000, tako nešto otprilike, gdje su koji je išao isto u projektu, odnosno u partnerstvu sa zajednicom udruga HVIDRA Brodsko-posavske županije, kroz koji su odrađene jako velike aktivnosti. I, između osnovna, znači imali smo zaposlene djelatnike, imali smo kupljeni kombi, kupljena sportska oprema, uređena je streljana nova u Slavonskom Brodu. A sve je to u cilju onoga što je nama glavni cilj, to da te naše članove što više rehabilitiramo, da ih potaknemo na druženje, na socijalizaciju, jer mi smatramo da će ih na taj način odmaknuti od nekih stvari koje nisu poželjne za njihovo zdravlje, za njihov normalan obiteljski život. I gro sredstava, evo, upravo smo uložili u taj dio i mislim da je to opravdano. Sad imamo stvarno veliki broj članova koji su uključili u te, pogotovo sportske aktivnosti. A evo i kombi dan danas služi za prijevoz naših članova, ne samo članova, nego i ostalih braniteljske populacije do liječilišta, do toplica, do veteranskih centara, na preglede razno razne snimanja, što u mnogome olakšava pogotovo onim članovima koji su ostali sami, koji više nisu u mogućnosti se brinuti sami za sebe, a i nisu u mogućnosti se sami negdje prevesti ili odvesti, nego su uvijek morali tražiti nekoga druga ko će to učiniti umjesto njih. Evo sad kroz ovaj dio projekta koji ide sad preko Ministarstva hrvatskih branitelja, ta sredstva sad dolaze, ali je uzmo sredstvo za rad, odnosno kombi je kupljen kroz taj projekt mrežu SB.
Kakva je politika Brodsko-posavske županije, kakva grada Slavonskog Broda, a kakva Nove Gradiške, evo, konkretno prema HVIDRA-i?
Pa ja mogu reći, evo, moram stvarno istaknuti da grad, da županija imamo stvarno prekrasan odnos i sa županom i sa cijelom kupnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. Normalno izlazimo na natječaj kao sve druge udruge, ali oni su, dobra je stvar u tome što oni prepoznaju tko radi koliko projekata, tko ima koliko članova i da se na osnovu toga onda i dodjeljuju određena sredstva. I pored toga, ako nešto zatreba, ako nešto je za škripi, ne mora tu je biti nužno samo financijski dio, nego ima tu razno razne stvari, savjetova da ministarstava i pravnih savjeta, drugo, sve ostalo što treba, imamo stvarno prekrasnu suradnju sa županijom. Vidim ja ovdje isto tako, nije nikakav problem ni sa gradom Slavonskim Brodom koji stvarno izlazi, mislim, u maksimalnim mogućnostima, pomaže na svim poljima, ne samo financijski, ovo je njihov dom, naravno da oni moraju jednim dijelom u tom dijelu sudjeluju u radu, ali isto im gdje god, kad nešto zaškripi, kad nešto zatreba, uvijek su nam na raspolaganju jedni i drugi. Što se tiče Nove Gradiške, do prije par godina je bila poprilično dobra situacija, što se tiče gledam na Hvidru, znači Nova Gradiška. Međutim, nakon onog incidenta sa onom ćiriličnom pločom, kada je udruga Hvidra, njen predsjednik Pavle Filipović, kada su prvi pokrenuli, znači, tu inicijativu i kada su pokrenuli taj dio, nakon toga je stanje se malo pogoršalo, promijenilo, više se ne dobijaju ona sredstva koja, iako daleko najviše projekata oni određuju i imaju jako članstvo. Međutim, odnos se promijenio, oduzeli su tamo onaj zajednički prostor koji su dodijelili udruzi koja jedina nije stala uz sve udruge braniteljske iz Nove Gradiške koje jesu bile po tom pitanju te ploče. Znači, nema više zajednički prostor, nema gdje održavati svoje skupštine, nema ništa, nego evo sad snalaze se dečki, pošto evo kako opet Hvidra Nova Gradiška ima većinu kluba, kuglačkog kluba Nova Gradiška, čine članovi Hvidra Nova Gradiška, eto tako imaju tu mogućnost da u tim prostorima organiziraju ta svoja druženja, odnosno godišnje skupštine. Sredstva su i smanjena i ne dobio onom omjeru i odnosno na aktivnosti koje one obavljaju, ne dobio i dovoljna sredstva. Tako da. Ali opet jedan dio opet se uspio, kako sve udruge koje su registrirane po gradovima i su pravo participirati svoje natječaje na županiju, pa ajmo opet taj dio se nekako nadoknadi sad kroz županiju, tako da opet bez obzira na sve, udruga Hvidra Nova Gradiška može sasvim, ajmo reći, normalno funkcionirati.
U Zagori na izvoru rijeke Čikole Hvala.
HVIDRA na nacionalnoj razini postoje vjerojatno 30 godina od samog Domovinskog rata. Kakav je stav Ministarstva hrvatskih branitelja? Koliko vas slušaju u vašim potrebama, idejama, prijedlozima za zakone?
Pa evo da, HVIDRA RH je osnovana 25. veljače 1992. godine u Božidarevićoj bolnici. To je bolnica znači, za gdje dolaze svi ranjeni, odnosno gdje dolaze svi oni koji su imaju amputacije određenog dijela tijela i gdje se dobivaju prve proteze i gdje se vrši rehabilitacija i učenje korištenja tih istih proteza. Da li se to radi o protezama za noge, ruke ili drugi dio. Uglavnom to je ta bolnica, tu su bili smješteni najteži invalidi tada iz Domovinskog rata i u tim prostorima njihovima je osnovana HVIDRA RH 25. veljače 1992. godine. Nakon toga je slijedilo osnivanje HVIDRA po gradovima, odnosno općinama. Dana je mogućnosti na raznim općinama, gradovima. U početku je bilo čak i na nekim općinama, međutim vremenom se to se vidjelo da ne postoji dovoljan broj zainteresiranih. Preširoko je to, tako da se uglavnom, evo, mislim da je 99% se svelo da su sve HVIDRA udruge, HVIDRA osnovne, znači koji imaju svoje članstvo, da su na razini gradova. Pošto je naravno dosta je gradova, rat se vodi na cijelom dijelu Republike Hrvatske, postrojbi iz svih dijelova Hrvatske, isto tako je bilo jako puno i udruga HVIDRA. I onda se vidjelo da taj ne može funkcionirati, HVIDRA RH na takav način, jer jedan sastanak kad se nešto događa treba pozvati 130 predsjednika, naravno da se ne može tu tako funkcionirati. Samo sam propustio naglasiti da su sve te HVIDRA po gradovima i općinama osnivane tijekom siječnja 93. godine, mm-hmm. pa je tako HVIDRA Slavonski osnovana 16. siječnja 93. a HVIDRA Nova Gradiška 28. siječnja 93. odnosno to su na taj te datume su održane osnivačke skupštine. Prije jesu bile neke inicijative i prije, ali evo osnivačke skupštine su održane tih datuma. Zbog te masovnosti i ostalo, kažem, vidjelo se da taj način neće moći funkcionirati, jer HVIDRA RH je gledala da to bude jedan, ajmo, vojnički ustroj.
Da.
Zato je donešena odluka na HVIDRA RH, odnosno na saboru HVIDRA RH, donešena odluka da se formiraju županijske HVIDRA, koje će u svom sastavu imati osnovne HVIDRA po gradovima, a predsjednik županijske HVIDRA će predstavljati tu županiju na glavnom odboru HVIDRA RH. I tako je tako da je 5. ožujka 1995. osnovana zajednica udruga HVIDRA Brodsko-posavske županije sa izmjenom zakona udrugama od 2016. i zbog novog načina funkcioniranja dolaženja do razno raznih sredstava smo dodali još u naziv zajednica udruga i članova HVIDRA, jer da bi mogao sudjelovati i participirati na neke veće natječaje ili tako dalje, moraš imati članstvo.
Tako je, da.
Tako da smo kroz taj naziv i kroz izmjene tih statuta po novom zakonu o udrugama uvrstili to i u naš statut, tako da mi sad kao županijska HVIDRA također možemo izaći na natječaje sa članstvom koje čini udruga HVIDRA Slavonski Brod i udruga HVIDRA Nova Gradiška. Što se tiče odnosa sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, uglavnom sve te promjene koje idu u tim zakonima, osnovno su iniciraju braniteljske udruge, između ostalom najviše to čine i udruga HVIDRA RH, a dobar dio prijedloga isto tako i udruga 100 potomci Hrvatske ratne invalida prve skupine, to je udruga koja je predsjednik gospodin Đuro Glogoški, tamo sam predsjednik nadzornog odbora u toj udruzi isto. Ja sam 100% invalid iz prve skupine, tako da sam član i te udruge. Nije to naravno uvijek ono što bismo mi htjeli, naravno mi gledamo interese, čisto interese naših članova, da njima omogućimo što bolji život, što bolju zdravstvenu skrb, što bolje uvjete za funkcioniranje kroz neki normalan život, a to naravno iziskuje i određena sredstva koja Ministarstvo hrvatskih branitelja, što ima volju preložiti takav zakon, međutim kad dođe ministar financija, pa dođe ministar po kojim je nadzorom mirovinski, pa socijalni ide u osnovnom ljudima, onda se tu dođe do problema, onda to dosta često ne ispadne onako baš kako bi mi željeli.
Međutim, ali ima iskorak.
Uvijek ima iskorak. Da nikad nije, dok je jedna garnitura na vlasti, onda iskorka ima prema gore, a kad dođe ova druga garnitura kao što su SDP sa svojim partnerima, onda ta iskorka najčešće krene malo prema dole. Tako da smo imali velikih problema 2002. godine kada je premijer bio Račan, kada je ministar bio Pančić, gdje su osobne invalidnine smanjene za 50-60%, mirovine za 10%, tako da da se ta nepravda ispravila tek evo, nakon 22 godine. Prvi puta su invalidnine prošle godine išle porasle prema gore, tako da i sad tim novim zakonom mi smo tražili da se kroz zakon da se osobne invalidnine prate rast plaća, pa ako je prosječna plaća porasla 1%, za ovu iduću godinu da invalidnina ide 1%, ako plaće porastu 7%, da invalidnina ide 7%. Međutim, taj naš zahtjev nisu usvojili, nego su oni otprilike donijeli jednu odluku po kojoj će vlada svake godine donositi visinu osnovice za izračun osobne invalidnine. Pa tako, ako oni smatraju da je, kao što je sad bio ova galopirajuća inflacija pa sve ostalo, ako oni smatraju da je potrebno podignuti invalidninu, oni se to i napravi. Tako da, evo, za ovu godinu je invalidnina išla, odluka je bila donešena negdje u kolovozu prošle godine, da od 1.1. ove godine osnovica naša ide 4% gore. Što je opet ipak pomak u odnosu na period od 22 godine kada invalidnina nije rasla ni jedan promil. Evo, ipak sad ima pomak, gdje je prošle godine, za prošlu godinu to je bilo 10% na razini Hrvatske, ali evo sad ove godine su zbog te inflacije svega ostaloga donijeli odluku da ide 4% za ovu 25. godinu, znači opet negdje sredinom godine moraju donijeti visinu za iduću godinu.
Da.
Oni mogu zadržati pravo da ona ne mora rast, ali je jedina i svjetla, opet jedna svjetla točka u tom zakonu je donešeno da invalidnina bez obzira sve ne mogu smanjiti osnovicu.
Da.
Znači, pod kojim uvjetima ne mogu smanjiti osnovicu, mogu je samo zadržati na razini koja je bila prethodne godine, a ako postoji mogućnost ili potreba da se poveća, mogu je povećati onom iznosu za koji oni smatraju da je realan. Ajmo li koje su njihove mogućnosti ili čime se već vode prilikom donošenja tih odluka.
Ovo je jedna idealna prilika da vas podsjetim kad ste vi bili hrvatski branitelj, gdje ste bili na prvom ratištu, čini mi se da je to bilo Nova Gradiška.
Da, prvo ratište je bilo Nova Gradiška, dole je prije Bogićevci, Pivare i onaj dio. Dole je posljednje djelovanje našeg Gradišta. Na Novogradiškom dijelu se dogodilo 3. listopada, kada smo, evo, naša prva satnija s 3. bojne 3. gardijske brigade, koji se ja tada bio zamjenik zapovjednika satnije.
Kune,
da, bojna kobre, kada sam bio tada zamjenik zapovjednika i jedan dio specijalne postrojbe iz Slavonskog Brda koji je bio tada zapovjednik, koji je tada zapovjednik gospodin Stjepan Vuković. Mi smo taj dan 3.10. vratili selo Gorice, znači kompletno selo Gorice smo taj dan vratili. Trebalo je ići malo i dalje, dolje prema Pivare Bogićevicama, međutim u samom planiranju te operacije bilo je nedostataka koji nama nisu kasnije omogućili taj dio djelovanja. Odmah, već to je bilo 3. već 4.10. nas je zamijenila naša satnija koja je bila u našem sastavu, to je satnija 3. gardijske brigade iz Nove Gradiške koji je tada bio zapovjednik Marin Pišonić. A mi smo pod hitno prebačeni u Nuštar jer je Nuštar došao u jako tešku situaciju, odnosno na vojsku Hrvatske koja je bila u to vrijeme jako, jako presudna mjesto i bitno za komunikaciju sa Vukovarom. Znači, to je ostala najistorenija točka preko koje se sve odvijalo, znači djelovanja prema Vukovaru se odvijalo kroz taj Nuštar i mi smo pod hitno prebačeni već 4. listopada u taj Nuštar i onda smo ostali, evo, sve do ratišta u Bosanskoj Posavini, ostali smo na tom dijelu ratovanja.
Gdje ste ranjeni?
Pa ranjavam se više puta, evo, baš u prvi puta sam lakše ranjen u čišćenju sela Gorice kod Nove Gradiške, gdje mi metak prošao kroz mišić nadlakticu, međutim nije mi ništa osjetio poslom, čak nisam išao ni u bolnicu, nego naš sanitet mi je to sanirao na licu mjesta, tako da oni jesu zavali to ranjavanje, čak nisam znao da je zavedeno, dok nisam bio još 92. već u bolnici, gdje je neki fond Zrinski Frankopan je dodijelio neka sredstva za sve ranjenike, meni su naveli taj datum za to ranjavanje, izašta za 200-300 maraka koliko se tada dijelo, nije važno, ali evo tad sam nisam nikad imao pojma da su zaveli uopće to ranjavanje, ali to sam smatrao nešto ono.
Prolazna priča,
da. Drugi puta sam ranjen već 10 dana kasnije samo. Kako sam već rekao, mi smo se probacili u Nuštar, među vremenu stalo selo Marinci, ta veza, posljednja živuća veza
da,
između
Nuštara. Da, to je prije pada
Nuštara, da, to je između Nuštara i Bogdanovca još tada. I onda je organiziran taj prvi proboj za Vukovar gdje su trebalo biti angažirane puno veće snage. Ovdje iz Broda su isto trebali ići puno veće snage, međutim na kraju se nešto to opet zakompliciralo, tako da evo iz Broda su trebali ići s nama i Požežan i naša druga satnija i naša satnija iz Đakova, međutim otišla je samo naša prva satnija iz Treće bojne, otišla je specijalna policija iz Broda, došli su, mislim da smo bili zajedno u školi u Lapovcima noć prije sa dečkima iz Lučkog i jedna domaća postrojba koju su zvali Žuti mravi. Tako da smo mi taj dan išli u proboj, te ove tri postrojbe su išle na relaciji Nuštar-Marenci, a naša prva satna je išla na relaciji Nuštar-Cerić, koji je imao jednu dominantnu točku nad Nuštrom i da do osvajanja Cerića, odnosno vraćanja Cerića koji je pao prije par dana prije toga u četničke ruke, bi dobili jednu ajmo dominantnu točku nad naseljem Mala Bosna u Vinkovcima i dole Mirkovcima i farma Henderkovac koja je u blizini gdje su bile velike snage tenkovske. Mi smo tada okrenuli, sve je to dobro krenulo, išlo odlično, napredali smo, bili smo malo pri samom ulazu Cerić, međutim nas smo na Motorola dobili zapovjed da se moramo povući, mi smo to odbijali. Mi smo htjeli poslušati, smo mislili da neka
šum u
komunikaciji ili dalo bi tu svega. Normalno nismo imali tam neka kvalitetna sredstva veze, nego obično motorole kroz koje se lako moglo ući u frekvencije koji ili malo poznava elektroniku, mogli to lako to ući, pa smo mislili da neka pa. Međutim, kasnije to su bili su uporni. Razlog bio taj što je navodno konvoj sa ranjenicima iz Vukovara krenuo preko Bogdanovaca Marinaca, znači Nuštar, i oni su uvjetovali da mi prekinemo sa tim aktivnostima da bi oni propustili konvoj. Nakon dugo natezanja naši se tenkovi počeli izvlačiti. U jednom trenutku sam vidio da se tenk povlači prema meni i zapovjedniku voda koji je išao sa mnom. Ja sam im rekao da se ustanemo, da će nas pogaziti. Mi smo uspjeli istrčati malo prema naprijed, par koraka. On cijelo tenka se ta gusjenica našla na točnom mjestu gdje smo mi zalegli, ležali dok smo čekali šta ćemo dalje. Ja, oni naši su se točno ispod cijevi tenka, on je u tom momentu uspio ispaliti svoju posljednju granatu, onaj otisak koji se javio kod tijela, nas je bacio u 5-6-7 metara zraka ko smo letjeli, ja i kolega. Poslije smo nismo trebali 5 minuta da dođemo sve u hitnu gdje se uopće nalazimo.
Detonacije.
Detonacije, to su šumovi bili u glavi, nisam ni primijetio što se događalo sve. Morao sam pomogao sam hitno kolegi koji je bio bliže tijelu tenka i malo je više stradao. Kasnije smo doznali da mu je bila napukanja lubanja, da su sve kapilare mu popucale, ali ostao je živ. Danas normalno tu funkcionira, živi.
Sreća, da.
Ja, tek kad smo se uspjeli izvući nazad na početne položaje Nuštar, onda smo pitali šta mi je to povratu, jer sam na ono polovno im curi gnoj i krv iz oba uha, tako da su mi popucali bubnići. A onda naravno, kako to kod nas biva, nisu odmah išli kod doktora, nego smo još ostali na ruštu par dana, pa se to upalilo, pa sam morao u bolnicu.
Da, zakompliciralo
se. Zakompliciralo, molim smo izliješiti upalu, operirati, imam sad normalno oba plastična bubnića, tako da, ali dobro je, sad mislim, funkcionira kako treba, nemam problema nekih. Problem u izravnoj komunikaciji, nemam problema kad se nađem u nekim prostorima gdje je nekako malo žamor, više
preživjali
ono.
Preživjeli ste.
Bo to je najbitnije, da. I evo, posljednji puta je Bosanska Posavina gdje smo išli jednu operaciju uništavanja tenkova. Dogodilo se to da smo maltene istovremeno sam ispalio zolju prema njemu, on je vratio tu granatu prema meni jer je kolega prije mene ispalio. Mm-hmm. Ja sam vidio da pogađam u tenk, međutim iste sekunde sam mrak pred očima. Tako su mi ispričali, vidite njegova granata kako tu bila put pa ona međa. Pa oranica, on je u biti pogodio točno tu među ispod mojih nogu. A kako sam klečao, tako mi je odmah desna noga skroz otkrenuta, lijeva je bila isto poprilično pokidana, neki galerić je zahvatio i prste, u pancirki je ostalo nekih 16 gelera, u kacegi 2 gelera. Nismo je mogli odmah takvoga izvući jer smo bili ušli u njihov raspored.
Da.
Pa su se morali vratiti nazad, onda su se vratili sa nosilima da me ubaca nosilima. Ja sam uspio nekako doći do svoje bombe i zakačio od prsa za nju i čekao sam da im ko će prije doći.
Stići
do nas, jer da su došli oni nema šanse da bi se živ predao. Međutim, čuo sam dečke kako se vraćaju, odmah mi je laknulo, sam rekao sam se kako bude. Bio je problem kod vraćanja nazad što su mi prešli preko kanala, jednog preko jednog drveta koje smo srušili, preko njega smo prešli, a nazad naravno da se sa nosilima ne može preko takvog.
Da.
Ja, preći morali su ići na most koji su mi načečkali sa protitenkovskim minama, ali evo, dečki su bili pored njih, četvorica su me prenjali preko tih, kroz to minsko polje i izvukli, evo, bio sam svjestan cijelo vrijeme do bolnice, točno sam znao u svakom sekundi gdje se nalazim, čak sam pitao da smo sada na mostu, da smo kod male crkve, jer sam poznavao konfiguraciju trena koji me voze. U bolnici sam uspio čak reći ime, prezime, godinu rođenja, postrojbu iz koje sam došao, osjetio sam da mi režu lijevu nogavicu, da desnu nogu ne diraju, čak nisam osjetio nikakav mogućnost smicanja desne noge. I evo, posle operacije, trajala s odmah sutra da su me transportirali u novu bolnicu u Dubravu u Zagreb, a liječenje nastavljeno tamo, kroz Boždarević, Varaske Toplice, poslije i kroz Švicarsku, gdje sam prvo isto 6 mjeseci na liječenjima, gdje sam imao isto neke određene operacije, izrade proteza i tako.
Vi ste rođeni u Slavonskom Brodu?
Ma, rođen sam u Ravu. Baš u Ravu nisam, čak mi smo od one generacije koje su rođene kod kuće. Tada sam rođen u selu Ravan, to je na području današnje općine Sibinj, poznato kao Župa Odvoroci, odnosno Odvoračka sela, koje se nalaze uz moda neka 22, 3, 4 km od centra Slavonskog Broda.
Bit će ona opet
da ste hiperaktivni, a u HVIDRA ste prošli ste svašta, zaista svašta, kroz svoj ratni put i vaša postrojba, naravno, gdje pronalazite inspiraciju? Treba čovjek imati nekakvu snagu, a svi govore pa nije ta baš Hrvatska kakvu smo je zamišljali.
Pa dobro, onako kako zamišljali nismo, ali ja sam toga stava da smo mi napravili ono najviše moguće što smo mi mogli. A svjesno smo bili da to neće ići tako lako, poznavajući naš mentalitet, poznavajući, znači mi smo svi koji su sad na ovi, koji su političari, koji su ovdje, svi su oni završili još škole u onom bivšem sistemu, pa ne može se uvijek baš tako naglo odmaknuti, to odmak napraviti. Ja smatram da će tek možda naši unuci napraviti ono što mi... što smo mi željeli onako u onom dijelu kako mi smatramo. Ali opet ja sam uvijek rekao, naše uvijek ćemo se krpati, ide to polako naprijed, ne onim tempom kako smo mi zamišljali, ali ja mislim da ipak, bez obzira na sve, da ipak to polako se kreće. Da bi moglo bolje, apsolutno bi moglo, nisu mi najzadovoljni, ali opet mogli. Ono čemu nalazi inspiraciju. Inspiracija je tome da ja nisam od onih koji mogu leći na kauč i uhvati daljinski i tako preživiti ostatak života, jer mislim da
gubi dane,
jer uvijek postoji život na neki način. Ja sam prije rata, ja sam završio inače vojne škole, radio sam vodu za protivterorističko djelovanje. Znači bio sam aktivan, imam sve od padobranstva, od alpinistike, isto plivanje, isto skijanja. Znači sve sam to prošao i uvijek sam bio aktivan, bio sam sportaš od... Uzmo prva mjesta na krosevima od 5. razreda osnovne škole, gdje se tada u naše vrijeme se trčali osnovni krosevi po općinama.
Da.
Svih osnovnih škola koje su djelovala na području općine, tada uvijek sam imao, bio sam odličan nogometaš. Baš uvijek sam bio sportski kroz svoje djelovanje, kroz srednju školu i kasnije dok sam radio, uvijek smo imali vrhunske ekipe gdje smo kasnije trčali one interesantne trčanja, kroseve, biatlone. Tada sam uvijek bio u tom sportu i jednostavno kad sam bio ranjen, nisam to doživio kao neku sad ogromnu tragediju. Naravno da ostao bez noge, prstiju, druga noga upitna. Sve to odradilo svoje, ali jednostavno poslužiš se u glavi i kažeš si, pa dobro, ili živi kao čovjek, ili se ubij. To je bio moj moto. Jednostavno, doslovno mislim, možda zvuči pregrubo, ali meni je bio ili živi kao čovjek, nemoj uništavati ljudi od sebe, oko sebe. Znači živi za sve njih, za sve koliko možeš, a ako ne možeš tako živjeti, to je bolje se ubiti, tako je. To sam sam sebi rekao i toga sam se držao i kad je krenulo već od samog starta, jer ja sam prohodao već sa fiksatorima na lijevoj nozi, sa portpazitom i štakama gdje su fizioterapeuti zvali sve druge iz soba, dizali i gledali, volete šta on radi, šta...
Hoće li to uspjeti, da?
Volete kako on si već sidi sa stepenica, sve sa tim, a volete sebe. Kako se vi ponašate sa puno manjim povredama i ostalo, to čak mi znalo biti neugodno, jer ono, nikom nije ugodno kad nekoga vrijeđaju na, ono, na osnovnog što ja radim.
Da.
Isto tako sam se, isto tako sam se fiksatorom trenirao popoj na vrh zapadne maksimalske tribine na jednu utakmicu, počela kiša pa smo se htjeli maknuti. Još je tad, sad je on imao nadkrivenu zapadnu tribinu, ti sad je više nema. Da. Tako da sam se, stvarno sam se trudio, htio sam se dovesti u maksimalno dobro stanje, imao sam naviku vježbanja od prije, tako da sam to isto nastavio. Jedan period sam možda malo manje bio ovako aktivan, dok su djeca osnovne škole, kasnije srednje, međutim kad su već bili treći srednje pa su krenuli na fakultetu, onda se puno više uključio i sad stvarno puno smo toga pokrenuli, puno toga dečki hoće raditi, ali nemaju neku viziju kako to odraditi, pa onda ajmo i tamo gdje čak ne bih ni trebao, malo svoje prste. Tako da ovo i predsjednica udruge, predsjednica nadzornog odbora u udruzi 100%-tnih. Ovdje sam i predsjednik kluba Viseće kuglane. Bavim se, idem na streljaštvo, natjecanja razno razna. Imamo naše igre, tako da smo non stop se nešto događa. Puno tih aktivnosti radimo. Obilježavanja, pogotovo kroz obilježavanja tih memorialnih turnira od Bljeska. Kada pokrenuli smo, sad smo kao klub, smo osnovani i Savez para Viseće kuglane pri Hrvatskom paraolimpijskom odboru. Eto, mi smo se prije toga natjecali kao predstavnici Sportskog saveza invalida Brodsko-posavske županije, odnosno sada para Sportskog saveza Brodsko-posavske županije. Međutim, da bi smo se mogli nastaviti, morali smo registrirati klub i učlaniti se u Sportski savez para Viseće kuglane Hrvatske. Tako da smo to učinili, evo, naši dječki su uvijek, imamo, ta liga se odvija regija, istok, regija, zapad. Mi smo regija istok stalno prvi. Na završnicu u Poreču se uvijek ide na, u Poreču odigra. Tu smo uvijek, evo, drugi, treći. Još nismo uspjeli, evo, jedno prvo mjesto nijedno pogleda za jedan čun. Samo, ali eto, nismo imali sreće te godine, ali evo, i dalje, dalje idemo, dalje smo uporni, dalje radimo, treniramo, nabavljamo se opremu. I to je bio, kajma, mi smo silne novce smo kroz taj projekt uložili, kako udruga HVIDRA Slavonski Brod, tako i u partnerstvu sa županijom, gdje smo, imamo najsuvremenijih 8 staza elektronskih u streljani, ovdje smo kupili stolove za dečke u, za stolom tenis dečke u invalidskim kolicima, nabavljamo više pikada, ovdje smo nabavili da se mogli baviti, nabavljamo stalno tu opremu za viseću kuglanu, od kuglane do čunjeva, mi se godišnje potrošimo 1-2 seta čunjeva. Od treninga do utakmica. Eto, kaj to u streljanju smo sad malo pokrenuli, malo više tih aktivnosti. Nismo se spojili, ali smo imamo paralelno dijelimo i sa streljačkim klubom Brod. Jer tako da kroz streljački klub HVIDRA Brod više pokušavamo ugurati ovaj parasport. Evo, tu smo se uključili, dečki uzme evo, udruge paraplegije. Evo, dolazam iz Davora. Kod Nove Gradiške na treninge iz udruge Lokomoto, naši članovi HVIDRA. A kroz ovaj dio streljačkog kluba Brod, tu se više uključilo rad djece, tako da imamo sad predsjednik jedne druge udruge, ja smo poslali da bude Marko Opačak koji vodi jednu i drugu udrugu, sada smo ga, evo sad je baš na školovanju za trenera, za suca, moramo to imati da bi klubovi mogli uopće funkcionirati, opstati, jer to je jedan od uvjeta, te licence. Tako da evo, mi i dalje pokušamo, pomažemo njemu nabavke opreme, tako da smo nabavili novih pištolja zračnih, novih zračnih pušaka. Evo, tad smo i tijeku je nabavka, čekamo skoro godinu dana, jedna standard puška vrhunska koja je namijenjena za natjecanje na prvenstvima Hrvatske. Znači se uglavnom sad trenutno u prvoj fazi, sad imamo tu djecu, ali evo, kad oni stasaju, onda ćemo imati vjerojatno i seniore i dalje uključivati u rad tu djecu, tako da...
Ja vama nemam šta reći osim da vašoj zajednici želim daljnji uspješan rad, a vama osobno čestitati, jer biti ovoliko poduzetan čovjek i uzoran i pomoći svima i angažiran biti u tome svemu, zaista je jedna velika stvar za naše društvo, da jedan hrvatski branitelj ipak može biti stup ovog društva. Hvala vam.
Ono kako sam rekao, onaj moto, ako treba živjeti kao čovjek ili se ubije, tako ovdje, ako sam već prihvatio tu ulogu da ću biti predsjednik udruga, neće to biti pro forme,
reda,
kao što je nažalost u dobar dio udruga pro forme samo to, nego ako sam tu onda ću raditi, ako kad budem osjetio da više ne mogu, da osjetim zamor materijala, vremena ili onog što više ne odgovara, reći ću dečima, ne znam što, hvala, ja više ne mogu. Doduše, već sam pokušao i u prošle godine to reći, ali nisam uspio u to uvjeriti, tako da smo natjerali, evo sad, tako da sam je ušao evo, u četvrti mandat
neka
prošle godine, tako da ćemo vidjeti, ovaj, sad još imam 3 godine, tamo još, evo, godina već prošla, u četvrtom mandatu još imam 3 godine, pa ćemo vidjeti znači, kako ćemo dalje, kako će zdravlje služiti, prije svega, najviše to ovisi o zdravlju i obavezama prema obitelji, tako da.
Toliko u večerašnjoj emisiji Braniteljski pleter, koju je za vas uredila, vodila i tehnički realizirala Dubravka Kovačić. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ostanite s nama uz program Domaćeg radija.
Braniteljski pleter.